Þór Þórsson.
Já, hæstur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Bergþóri Óla sinni prýðisræðu. Háttvirtur þingmaður kom hér inn á aðalega eins og hann sagði í sinni ræðu upphafi að hann ætlaði að ræða skattamál annars vegar og svo samgöngumál hins vegar og einhvern tvennt af því hann beindi nú fyrirspurn til mín varðandi fjármagnstekjuskattinn og hárrétt sem að háttvirtur þingmaður sagði að samhliða hækkun úr 20 í 22% að þá yrði skattstofnin endurskoðaður og ég veit ekki betur en að svo vinna sé í gangi. Ég get alveg skilið flækjusti við það sem að var rætt að taka einhvern veginn tillit til verðbóta þáttar inn í skatthlutfallið. Ég held að það sé bara of flókið. Það hefur verið mín skoðun alltaf tíð og svo getum við auðvitað velt fyrir okkur sko hvar út frá skattstigi, hversu hár má og getur fjármagnstekjur skattur orðið áður en við erum farin að draga úr hvata til sparnaðar og hérna við getum auðvitað farið í þær vangaveltur. Þetta tekjuliðin er til umfjöllunar meira í efnahags- og viðskiptanefnd en hún er þó ekki hægt að slíta hana þannig frá fjárlaga frumvarpi að ég get ekki svara fyrir tekjuliðina líka og þetta er svona mín skoðun. Ég hef ekki sérstakar fréttir af því hvernig þessi endurskoðun gengur en það má vel vera að það er upplýsingar liggi fyrir inn í efnahags- og viðskiptanefnd. Síðan nefndi háttvirtur þingmaður hér varðandi samgöngurnar þessar 500 miljónir. Ég kem bara inn á það í seinna andsvari.
Þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur.